centrā. Šeit šobrīd sēž 5 valdībās dienas darbinieki.
Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centrs sācis darboties pašā ministrijas ēkā, otrajā stāvā, kur agrāk bija veikaliņš ar Latvijā ražotiem produktiem un suvenīriem. Tajā būs apvienoti pakalpojumi no meža, pārtikas un veterinārā dienesta, lauksaimniecības datu centra, tehniskās uzraudzības aģentūras, augu aizsardzības dienesta, Zemkopības ministrijas arī lauku atbalsta dienesta. Varēs iegūt informācijas, sagatavot iesniegumus, kā arī uzzināt citus jautājumus. Pirmais centrs izmaksās ap 100 tūkstošiem latu. Zemkopības ministra lemdot straujuma.
Šķiet vienkārši, bet lai pakalpojumi strādāt kopā, tas patiešām bija sarežģīti, un man ir prieks, ka mūsu iestāžu vadītāji tomēr kaut ko atdot no saviem grožiem, bet īstenībā jau neviens no dienestiem viņi strādā savu darbu. Vienīgi šī ārējā izpausme šo pakalpojumu saņemšana būs vienā vietā, jo pakalpojums jau apsarādas tāpat gan meža dienas, gan veterinārais dienas, nekur tas nepazudīs, bet nu, tā ārējā izpausme būs vienā vietā.
Jo no centru pāraugu lauku atbalsta dienas, tāpēc no 1. Decembra pakalpojumas būs pieejams arī 10 reģionālajās dienesta telpās. Dienesta vadītāja Anna Vīto Helviga uzskata, ka vēl jāstrādā, lai sev pierādītu, bet ar laiku arī zemnieku interese par šo centru pieaugs.
Nu, tie pieprasītākie pakalpojumi, man liekas, ļoti loģiski ir lauksaimniecības datu centrs un lauka atbalsta dienas. Tātad, ja cilvēks nāk uz lauka atbalsta dienas, vai nu iesniedz kādu projektu, vai viņi ļoti bieži īstenībā nāk pie mums parunāties. Tā ir, kad reģionālās iestādēs ir, viņi nāk uz informāciju ievākt par aktualitātēm, kādas kārtas vērsties projektos un tā tālāk. Nu, viņš šajā reizē varēs arī reģistrēt savu ganāmpulku vai dzīvnieku kustības iesniegumu. Iesniegt atstāt šeit, nu viņam nebūs jāiet uz citu iestādi, kas tajā pašā pilsētā bieži vien atrodas citā vietā, jo mēs neesam vienās telpās.
Darbinieku apmācībām nav atvēlēta papildu naudas, stāsta Vīto Helviga. Aptaujāties zemnieki stāsta, ka par centra darbību daudz neko nezina, turpina zemnieks Valters Bruss.
Mēs varbūt neesam tā mērķa auditorijas, ko viņš orientēts. Es vienu acu kaut kur izlasīju, ka tāda lieta tiek darīta, bet es neko vairāk par to nezinu.
Jā, bet kāpēc jūs neesat mērķa auditorija, jūs jau var nodarboties zemkopību?
Es to visu informāciju iegūstu, tā kā man vajag. Es nejūtu informācijas deficītu, ja teiksim tā.
Līdzās arī zemnieki norāda, ka šādus centrus izmanto maz un informāciju iegūst paši vai ar savu organizāciju starpniecību. Piemēram, Rihards Circens izmanto zemnieku saimes vai asociāciju palīdzību, lai gan arī jauni centri izveidu vērtē atzinīgi.
No Eiropas finansējums, kur ir paredzēts, teiksim, hektāru maksājumi, atkal jaunie noteikumi. Lūk, tas man neinteresē lopkopība, man neinteresē daudzas citas lietas. Nu, katram, kas ir vajadzīgs, tas ir specifisks, pēc viņa specializācijas, pēc viņa darbības virziena.
Jauno apkalpošanas centru vadīs Elīna Dūklava, kādreizējā zemkopības ministra Jāņa Dūklava meita. Viņa lauka atbalsta dienestā sāka strādāt pirms pāris gadiem, kad pieteicās uz sabiedrisko attiecību amatu. Kā stāst lauka atbalsta dienestā, jaunā darbiniece pirms diviem gadiem noguras no mediju pastiprinātās uzmanības, jo šajā laikā ministrija vadīja viņas tēvs, tāpēc sākus strādāt par konsultanta dienestā un tagad izaugus līdz centra vadītājai. Anna Platpīra, Latvijas Radio.